Pavarësisht që në disa fakultetet e Universitetit të Prishtinës janë vendosur kamera për monitorimin e procesit mësimor dhe sigurin, studentët dhe përfaqësuesit e kompanive të sigurimit të angazhuara në disa fakultete tregojnë se ka raste ku siguria cenohet. Megjithatë, ata thonë se ky cenim nuk ka të bëjë me sigurinë e përgjithshme, por me rastet e izoluara brenda objekteve të fakulteteve të caktuara. Studentët të cilët studiojnë në fakultetet e ndryshme të Universitetit të Prishtinës thonë se për të pasur një siguri edhe më të madhe, do të ishte mirë të ketë një kontroll më të madh të personave të cilët hyjnë në fakultete. Mirlinda Aslanaj nga komuna e Skënderajt, studente në Fakultetin Ekonomik, thotë se do të ishte mirë të ketë një kontroll më të madh të personave që frekuentojnë fakultetet dhe nuk pengohen nga askush.
Po është mirë për shembull pak më kanë një kontroll më i rrept, për shembull fillim kur të hinë studentat edhe me ditë kush po hen e kush po del. Ajo është mirë, edhe për sigurinë përgjithësi, jo vetëm për profesorë apo për krejt. Po në Kosovë s'ka. Edhe pse shqyrë që s'na ka ndodhë kur kur gjo. E monet me qute i të aksidentet, e monet shme monet më kanë. Ama, s'ka siguri kur gjo.
Kurse Blerina Gashi, e cila në dorë mbante disa libra për ekonomi, thot se saher që është në ligjërata në fakultetin ku studion, nuk ndjen pa siguri.
Ma merë menja që jam e sigur të kër jam ligjërata, ati nuk shok shtu diqka që monet me pas rezek. Ati nësë më ka shku ashtu mendime me pas.
Lundrim Luga thot se siguria në fakultetin ku studion është në nivelin e duhur.
Siguria është shumë e madhe, është e mirë. Rrahja që ndodhi me studentave aty nuk ka. Se kështu që është, besoj që ajo është pjesë.
Genc Gashi, i cili studion për informatikë në fakultetin teknik, thot se ka raste kur studentët nuk janë të kënaqur me vlerësimet që u bën nga profesorët, dhe sipas tij në rastet e tilla mund të ketë edhe incidente.
Profesori mjetet profesor, kështu që do të më respektojë, do të më pasë domethënë siguri më shumë. Qoftë shkolla mesme, qoftë fakultet, sa një njëto. Mendoj se do të më pasë më shumë siguri.
Kurse Selvete Ferizi, e cila është duke kryer studime master në Fakultetin Ekonomik, shprehet.
E sigurt ndiem se nuk ka ndaj fare të lashën, por ne për momentin deri tash s'kemi pas asnjë problem. Problemi vetëm qëndron ato që siguria nështa është pak që hynë dhe dalin shumë njerëz, nuk jenë ka njerëz të huj që hynë, nështa mundet me shka këtu najtë e lashë, mirë po tashmë duke që janë ty regullu edhe kanë fillu me vendos kamerat në përsala, edhe ka një siguri pak matë modhe.
Albert Gjinov si u thesi një kompanie që ju ofron siguri fakulteteve me kamera, fa për Radio në Evropa e lirë se problemet janë të pakta.
Shumë rolë ka probleme. Zakonisht fakultetin ekonomik ka probleme se ka studenta më shumë, fakultetin e mjekësisë si tërkon një. Ne muj mund të kalu me ne ose dy probleme. Probleme që keni pasur është kur të hen një student për studentin tjetër me kalu provi.
Si do që të jetë për dalim nga fakultetet dhuna në shkollat e mesme në Kosovë në mes të nxënësve vazhdon të ekzistoj si fenomen, kanë treguar autoritetet e rendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.